السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، اتقوا الله، إنه قد فاز المتقون. Enyi waja wa Allah, mazungumzo yetu yatakuwa katika kutaja, katika kuangalia na kubainisha, min makasidi shariati islamia, miongoni mwa malengo na uwepo na kuja kwa sheria ya Kiislamu. Lengo la kuja kwa sheria ya Kiislamu ni lipi? Makusudio ya kuwepo kwa sheria ya Kiislamu ni yapi? Na sheria hii au sheria hizi zimeegemezwa katika Uislamu kwa sababu ni sheria ambazo zimetoka moja kwa moja kwa Muumba wa mbingu na ardhi, Allah tabaraka wa taala, sheria ambazo ameziweka kwa waja wake kutokamana na hukumu mbalimbali. Atakayeiba ikathibiti kwamba ameiba kwa vidhibiti na taratibu za kisheria akatwe mkono. Mzinifu alioa au kuolewa apigwe mawe mpaka anakufa. Na mfano wa sheria kama hizi katika ahkamu mbalimbali ambazo Allah tabaraka wa taala ameziweka kwa ajili ya waja wake kupitia kwa nabii miongoni mwa manabii wake alayhi musallam. Allah tabaraka wa ta'ala anasema, yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, Allah anakutakieni wepesi na wala hakutakieni uzito. Na akasema tena katika aya nyingine, wama ja'ala alaykum fi dini min haraj, Allah hajakufanyieni ugumu katika dini. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema kuambia masahaba, fa innama bu'ithtum muyassarin walam tub'athu mu'assarin, akiwaambia kwamba nyinyi mmeletwa kwa ajili ya kufanya wepesi na mjaletwa kwa ajili ya kufanya uzito. Katika tukio la bedui aliyokuja kukojoa msikitini, masahaba wakaonesha hali ya kumgombeza. Aya na hadithi ni nyingi zinazoelezea makusudio ya uwepo wa sheria ya Allah tabaraka wa taala. Baada ya kupitia nususi hizi za kitabu na sunna, kadhalika kuwali za sahaba, na kufanya bahthi na simbathi mbalimbali, ulamaa wakabaini uwepo wa makusudio makubwa matano ya ujaji wa sheria ya Kiislamu. Kusudio la kwanza, hifdhu din, kwamba sheria za Kiislamu zimekuja kwa ajili ya kuhifadhi dini. Kusudio la pili, hifdhu nafsi, kwamba sheria za Kiislamu zimekuja kwa ajili ya kuhifadhi nafsi. Kusudio la tatu, hifdhul aql. Sheria za Kiislam zimekuja kwa ajili ya kuhifadhi akili. Kusudio la nne, hifdhun nasabi au nasl. Kwamba sheria za Kiislam zimekuja kwa ajili ya kuhifadhi nasaba au kizazi. Na kusudio la tano, kwamba sheria ya Kiislam imekuja kuhifadhi mali. Makusudio ni mengi. Makamu hii haituruhusu kuyataja yote. Tuishi na kusudio la kwanza la hifdhuddin. Ni dini gani ambayo inakusudiwa hapa? Ziko dini nyingi ulimwenguni. Baada ya Allah kumfanya mwanadamu kuwa kimaumbile, lazima aabudu, na hakuna anaweza kuabudu isipokuwa awe na dini. Sawasawa ni dini ya batil au ni dini ya haki. Na anakosea Muislamu ambaye atawaambia wale wasiokuwa Waislamu kwamba hawana dini. La, wale wana dini, lakini dini zao si dini za haki. Dini hii inayokusudiwa hapa, inayotakiwa kuhifadhiwa, ni dini ambayo imeepukana na bid'a na taharif na kutiwa mikono ya watu kwenda kubadilisha katika dini hii. Dini ambayo imeshuka moja kwa moja kwa Allah tabarak wa ta'ala. Dini ambayo ameiteremsha kupitia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, dinul Islam, dini ya Uislamu. Dini ambayo Allah tabarak wa ta'ala ndio dini atakayokubali siku ya kiyama, na ndio dini ambayo atakayeshikamana nayo atakuwa katika wale waliofaulu, na ni dini ambayo atakayeachana nayo atakuwa katika wale waliopata hasara. Allah anasema inna dina inda Allahi al-Islam, dini ya sawasawa, dini ya kweli mbele ya Allah tabarak wa ta'ala ni dini ya Uislamu. Na akaendelea kusema wa man yabtaghi ghayra al-Islam dina, yule ambaye atakayefuata na kushikamana na dini sio kuwa dini ya Uislamu, fala yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin, dini hiyo haitakubaliwa mbele ya Allah tabarak wa ta'ala, na siku ya kiyama atakuwa katika wale waliopata hasara. Hii ndiyo dini tunayokusudiwa inayotakiwa kuhifadhiwa, na ndiyo dini ambayo sheria zimekuja katika makusudio ambayo tumeyataja makusudio matano, kwamba moja ya makusudio ya kuja kwa sheria za Kiislamu ni hifdhuddin, kuilinda dini hii, dini ya Uislamu. Ziko njia nyingi ambazo Waislamu tunaweza kushikamana nazo. Kupitia njia hizi ikawa ni sababu ya dini ya Allah tabarak wa ta'ala kuhifadhika. Miongoni mwa njia hizo al-amalu bihi, kufanyia kazi Uislamu, kufanyia kazi Uislamu, kufanya ibada kwa ajili ya Uislamu. Naam, ni moja katika mambo muhimu sana ambayo yanaweza kuwa ni sababu ya kudumu na kuwepo kwa Uislamu na Uislamu ukahifadhika. Allah tabarak wa ta'ala hakutuleta duniani tuitane majina ya Kiislamu. Hakutuleta duniani tuhesabu matukio na shaairi za Kiislamu. La, ametuleta bali ameileta dini hii ili sisi tuweze kuifanyia, maana tuweze kuabudu, tuweze kufanya ibada kwa ajili ya dini ya Kiislamu. Na akaifungamanisha dini hii ya Kiislamu na matendo, kadhalika na itikadu, kwa sababu kufanyia kazi Uislamu ni kuitakidi, kadhalika kufanya amali. Na kwa sababu hii Allah tabaraka wa ta'ala akawajibisha Waislamu tuweze kufunga, akawajibisha Waislamu kusimamisha swala tano, akatuwajibishia Waislamu kwenda kuhiji, akatuwajibishia Waislamu kutoa sadaka, kutoa zaka, na mfano wa haya katika faraidh mbalimbali ambazo Allah tabaraka wa ta'ala amezifadhilisha juu yetu. Kadhalika Allah tabaraka wa ta'ala, kama ambavyo ametuamrisha kuyafanya haya, akatuamrisha kuepukana na munkarati, akatuamrisha kuacha haramu. Miongoni mwa hayo ambayo ni makubwa kabisa aliyotukataza, wala atushiriku bihi shay'a, kwamba asishirikishwe na kitu chochote Allah tabaraka wa taala. Kwa maana hiyo ni wajibu wa kila muislamu kuhakikisha anafanya kwa ajili ya Uislamu ili yawe katika wale ambao ni wanahifadhi dini ya Allah tabaraka wa taala. Wa min wasaili hifdhi ad-din, miongoni mwa njia za kuhifadhi dini, alhukmu bihi, kuhukumiana kwa Uislamu na sheria za Kiislamu. La shaka kwamba itakuwa haingii akilini kwamba Muislamu yuko tayari kuhifadhi Uislamu, yuko tayari kuhifadhi dini, lakini asihukumiwe na asifanye dini hii kuwa ni hakimu katika yale ambayo yanamsibu katika mambo yake ya kidunia na yale ya kiakhera. Tukaufanya Uislamu na sheria za Kiislamu kuwa ndio hakimu wa mambo yetu, tutakuwa tumesimama katika kuhifadhi Uislamu, katika kuilinda dini. Na Allah tabaraka wa taala akaambatanisha imani ya mtu, ya kwamba imani hii haiwezi kuwa sawasawa mpaka akubali Uislamu na sheria za Kiislamu zimhukumu. Allah tabaraka wa taala akasema, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wasallimu taslima. Allah anaapa kwa nafsi yake, anasema ninaapa kwa Mola mlezi, ninaapa kwa Mola wako mlezi, hawataamini mpaka wakufanya wewe Muhammad kuwa ni hakimu juu yao. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita, kisha wasiwe na dhiki katika nyoyo zao, katika nafsi zao, katika yale ambayo umeyatolea hukumu. Wayusallimu taslima, na wanyenyekee unyenyekevu wa sawasawa. Kadhalika kuhukumiana katika Uislamu na kufuatisha ahkamu zake zote ni kuziwia mlango wa ahlul ahwa wal ara wa madhahibu dhalla, ni kuziwia mlango wa watu wa matamanio, watu wa fikira mbalimbali na madhhab na mapoti yaliyopotea kuingiza mambo yao katika dini ya Uislamu. Kwa sababu itakuwa kila wanapotaka kuleta rai zao katika migogoro ya Waislamu, Waislamu wanawaeleza kwamba sisi tunahukumiana kwa sheria za Allah tabaraka wa taala. Kuyafanya haya inakuwa ni kuhifadhi dini ya Allah tabaraka wa taala. Kinyume chake itakuwa ni jambo baya kwa Muislamu yoyote inapotokea migogoro ambayo inatakiwa na inawezekana kusuluhishwa na sheria za Kiislamu, akaipeleka kwenye sheria zisizokuwa sheria za Kiislamu. Lipi jambo baya zaidi kuliko hili? Jinaya gani mbaya zaidi kuliko hii? Na Allah amemsifu yule ambaye atatumia sheria zisizokuwa sheria zake kwamba ni katika makafiri. Allah akasema, waman lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun, wale ambao watahukumiana kwa sheria zisizokuwa sheria za Allah tabaraka wa taala huku wakiamini kwamba sheria hizo ndio sheria za sawasawa na sheria za Uislamu ni sheria kandamizi, ni sheria zilizopitwa na wakati, basi watambua watu wao ni katika makafiri. Tusiende huku. Wapo baadhi ya Waislamu wameziacha sheria za dini yao wakaenda katika sheria ambazo si sheria za Allah tabaraka wa taala. Tokeni huko, ondokeni, achaneni na hizo fikra, fikra za kwamba sheria za Kiislamu ni kandamizi, fikra za kwamba sheria za Kiislamu ni sheria zilizopitwa na wakati. Wa min wasaili hifdhiddin, miongoni mwa njia za kuhifadhi dini, ad-da'watu ilayhi, ni kuilingania, ni kufanya da'wa kwa ajili ya dini. Naam, kufanya da'wa kwa ajili ya dini ni wadhifa mkubwa, wadhifa wa mitume na manabii, wadhifa ambao Allah tabaraka wa taala ameamrisha kwa kusema, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basira ana wa man ittabani wa subhana Allahi wa ma ana min almushrikin. Sema, kuambia, hii ni njia yangu, mimi ninawaita watu waje kwa Allah tabaraka wa taala, waje kumwabudu Allah tabaraka wa taala ala basira, kwa kujua, kwa uoni, kwa maarifa. Ana mimi wa manitabani na watakaonifuata. Wa subhanallah, na Allah ametakasika. Wa ma ana minal mushrikin, na mimi si katika washirikina. Kadhalika Allah akasema, ud'u ila sabili rabbika, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal ma'idhati al hasana. Ningania waite watu kwa Allah tabaraka wa taala kwa mawaidha na hikma zilizokuwa nzuri. Kadhalika Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, balighu anni walau aya, nifikishie japo aya. Da'wa ikawa imekusanya kwamba ni kusomesha katika dini, ni kukataza mabaya, kadhalika kuamrisha aliyokuwa mema, na kuradi na kukashfu, kuradi na kufichua yale yote ambayo yanakhalifu dini ya Uislamu, na kubainisha makundi ambayo yamepotea, ambayo yamekuwa yakitumia bid'aati mbalimbali kuingiza katika dini. Yakifanyika haya, hii itakuwa ni dini ya sawasawa, na itakuwa ni dawa ambayo ndio dawa ya kuhifadhi dini. Kinyume na dawa hii, dawa ya kutoka siku tatu na siku 40 kisha ukaenda kuwalingania watu ile hali huna maarifa, na ukiambiwa kwa nini wafanya hivi wasema balighu anni walau aya. Aya ipi? Aya ipi ambayo baada ya dawa yako kuulizwa kuhusu washirikina unasema majibu ya swali lako yako markaz kiwalani? Ndo dawa hii, ndo aya hii. Kwa nini utafarikisha watu? Dawa ni ile ambayo inabainisha, inawaambia watu hii ni shirki, waache shirki. Uwezi kuingia katika msikiti ukakuta watu wana mahirizi kisha uwaache kwamba utawafarikisha. Hii sio dawa, hii ni dawa tupashila, ni dawa iliyofeli. Dawa ya sawasawa ni dawa ya kubainisha haki ili iwe isimame katika misingi na makusudio ya kuja kwa sheria kwa kuhifadhi dini. Tumuombe Allah tabaraka wa taala atujaalie kuwa katika wale ambao wanasikiza maneno kisha wakafuatisha yaliokuwa mazuri. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibadallah, enyi waja wa Allah, tukiwa bado tuko katika mwendelezo wa kubainisha miongoni mwa njia mbalimbali ambazo tukishikamana na njia hizi zitakuwa ni sababu ya kuhifadhi dini, kama ambavyo ndiyo makusudio ya kuja kwa sheria, kwamba miongoni mwa yale ambayo sheria imekuja kuyasimamia hifdhu dini ni kuhifadhi dini ya Allah tabaraka wa taala, isiingiwe na yoyote, isiingiwe na mambo ambayo hayamo katika dini hii. Katika njia hizo, aljihadu ilaihi, ni jihadi kwa ajili ya Uislamu. Ni mada pana sana, makamu hii inahitaji kuzungumzia jihadi zaidi ya vikao vitatu au vinne, lakini tufahamu ya kwamba jihadi, mbali ya kuwa tu kwamba jihadi katika malengo yake ni kuja kuondoa dhulma baina ya watu, katika dunia hii kuna watu wako kwa ajili ya kudhulumu watu, ikaja jihadi kwa ajili ya kuondoa dhulma. Kadhalika katika makusudio ya kuja kwa jihadi ni kuja kuweka uadilifu baina ya watu, na sababu nyingi sana za ujaji wa jihadi, lakini sababu kubwa kuliko zote ni kuja kuhifadhi dini ya Allah tabaraka wa taala. Naam, kwa nini? Uislamu unapokuwa unaenea, Uislamu unapokuwa unashamiri na watu wanaikubali dini ya Uislamu, kwa maumbile ya wanadamu lazima watatokea watu wa kuupinga. Wapo watakaoupinga kwa maneno, wapo watakaoupinga kwa siri, na wapo watakaoupinga kwa dhahiri na kwa nguvu. Na itakapofika hatua ya kwamba sasa hawahitaji Waislamu kuwepo katika dunia hii, hawahitaji Waislamu kuwepo mahala fulani, wakiendelea na shughuli zao, wakiendelea na dini yao ya Kiislamu, ikafikia mahala hapa Allah tabaraka wa taala akaleta jihadi iwe ni sehemu ya kulinda dini yake na kuhifadhi dini yake isiweze kuingiliwa isiweze kubugudhiwa na mtu yoyote. Ndiyo sababu ya kuletwa jihadi. Ndiyo maana katika aya nyingi, maeneo tofauti tofauti, Allah anasema udhna lilladhina yuqataluna biannahum dhulimu, wamepewa idhini wale ambao wanapigwa vita, wapambane na hao wanawapiga vita kwa sababu wamesha dhulumiwa. Allah anasema waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah, piganeni nao mpaka isiwe fitna lakini isimame dini ya Allah tabaraka wa taala. Na aya mbalimbali ambazo zimekuja kuzungumzia umuhimu wa jihadi na nafasi ya jihadi katika kuilinda dini ya Allah tabaraka wa taala. Na jihadi inayokusudiwa hapa ni jihadi ambayo iko chini ya kiongozi wa Kiislamu, yenye mwanzo, katikati na mwisho, yadi ambayo ina kanuni na dhawabiti zake, ina vidhibiti vya nani anatakiwa kupigwa vita, nani anatakiwa kuachwa, nani auawe, nani asiuawe, kipi kibomolewe, kipi kisibomolewe. Hii ni jihadi ya Kiislamu ambayo inakusudiwa, sio jihadi ya watu wamegombana katika masuala ya makabila, wakachukua magomvi haya wakaingiza katika dini wakasema ni jihadi. Jihadi zinazotengenezwa kwa masalihi ya dunia, kwa maslahi ya kidunia na mali, kisha watu wakachukua machafuko haya wakayatia katika Uislamu wakasema ni jihadi. Na vijana mal asaf, kwa kuwa vijana ndio wana nguvu na wepesi wa kufikiria, wakakumbwa na bahari hii wakajikuta wamepotea kuingia katika vile ambavyo tunasema ni fasadu na sio jihadi. Jihadi gani ambayo ina mwanzo haina mwisho? Nani anajua mwisho wa Daesh? Mwisho wa Boko Haram nani anaofahamu? Machafuko ya Somalia nani anajua mwisho wake na mwanzo wake? Haiko jihadi ya Kiislamu kwa namna hii na sura hii. Jihadi ya Kiislamu ina mwanzo, ina katikati na ina mwisho. Na ndio maana kupitia vita mbalimbali ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amepigana na sahaba zake, ikawa tunasoma kupitia vita hivyo na tukipata mazingatio na fawaida mbalimbali ambazo zinatokana na vita hivi, kwa sababu vilikuwa ni vita vya kisheria, zilikuwa ni jihadi za kisheria ambazo lengo lake ilikuwa ni kulinda Uislamu. Haya tuliyoyataja ni miongoni mwa njia mbalimbali za kulinda Uislamu, ambazo kubwa kabisa ni makusudio ya kuja kwa sheria za Kiislamu. Sheria za dini hii lengo lake hazikuja kwa ajili ya kuwakandamiza watu, kama tulivyoona kwamba miongoni maujaji wa sheria ya Kiislamu ni hifadhi dini, ni kuhifadhi dini. Tumwombe Allah tabaraka wa taala atujalie kuwa katika wale ambao wanatii maamrisho yake na wanajiepusha na makatazo yake. Allah tabaraka wa taala atujalie katika wale ambao wanasikiliza maneno kisha wakafuatisha yale yaliyokuwa mazuri. Allahumma ihdina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.